Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, revenim la cartea scrisă de Ezra și, cred eu, revenim conștienți de faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu care își împlinește promisiunile și o face uneori în circunstanțe pe care noi nici nu le-am luat în considerare. Vă amintiți, cred, că Dumnezeu a promis întoarcerea poporului din robia în care a fost dus după 70 de ani. Ei bine, cei 70 de ani au trecut, dar niciun conducător militar nu se ridicase între timp. Nici o mișcare armată nu luase ființă. Cum va fi oare atunci eliberat poporul, poate că se întreba unii. V-am spus însă că Dumnezeu folosește cele mai interesante circumstanțe pentru a-și împlini promisiunile și aceasta pentru că El este suveran. În acest caz, dragi prieteni, Dumnezeu l-a folosit pe cel la care, probabil, atât evrei cât și noi ne-am fi așteptat mai puțin. Este vorba despre Cir, despoticul împărat al celei mai mari națiuni a celor vremi. Împăratul acesta, crescut într-un mediu păgân, ajunge la convingerea că trebuie să facă ceva pentru poporul lui Dumnezeu. Poate că a fost influențat și de Daniel, care a fost unul din primii săi miniștri. Așa cum am văzut deja în primele 6 versete, el a eliberat pe toți cei care voiau să se întoarcă acasă. Dar face mai mult de atât. Iată ce aflăm din versetul 7, locul de unde reluăm lectura primului capitol. Împăratul Cir a dat înapoi uneltele casei Domnului pe care le luase Nebucadnețar de la Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Vă întrebați cum a obținut Cir uneltele sau vasele casei Domnului? Acestea fuseseră folosite, desacralizate, să spunem așa, la ospățul lui Belșațar, în noaptea în care Babilonul a căzut în mâinile mezilor și ale perșilor. Daniel relatează următorul lucru. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fusese reluate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim, și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. Acestea sunt versetele 2, 3 și 4 din capitolul 5 al cărții Daniel. În aceeași noapte, cetatea Babilonului a fost atacată și învinsă. Împărații perșilor au pus deoparte aceste vase și, când Cir a ajuns împărat, acestea se aflau încă acolo. Vedeți, Dumnezeu avusese grijă de acest lucru. Acum, aceste vase sfinte, sfinte în sensul că erau destinate slujirii lui Dumnezeu, sunt puse din nou în mâinile preoților și ale leviților care s-au întors la Ierusalim. Nu este minunat Dumnezeu, dragii mei? Versetul 8. Cir, împăratul perșilor, le-a scos prin Mitredad, visternicul care le-a dat lui Șeșbațar, adică Zorobabel, voievodul lui Iuda. În timp ce aceste vase sunt înapoiate evreilor, ne se dau și câteva detalii cu privire la ele. Iată-le numărul. 30 de lighene de aur, 1000 de lighene de argint, 29 de cuțite, 30 de potire de aur, 410 potire de argint de mâna a doua și 1000 de alte unelte. Toate lucrurile de aur și de argint erau un număr de 5400. Șeșbațar a adus tot din Babilon la Ierusalim împreună cu cei ce s-au întors din robie. Toate aceste obiecte reprezentau o avere impresionantă și erau trimise înapoi la Ierusalim. Dar să mergem și mai departe la capitolul 2, care ne prezintă o listă a celor care s-au întors la Ierusalim sub conducerea lui Zorobabel. Iată oamenii din țară care s-au întors din robie, și anume aceia pe care îi luase Nebucadnețar, împăratul Babilonului, robi la Babilon, și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea lui. Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Relaia, Mardoheu, Bilșan, Mispar, Bigvai, Rahun, Baana. Numărul bărbaților din poporul lui Israel. Dacă încercăm să citim această listă, avem de făcut un adevărat exercițiu de pronunție sau de dicție. Numele evreiești erau destul de dificil de pronunțat înainte de captivitate. După captivitate s-au mai îmbogățit oarecum prin adausurile limbii perșilor și babilonienilor, așa că au devenit și mai greu de pronunțat. Observați că în versetul 2 este menționat numele lui Neemia. Nu este același Neemia care a scris cartea din Biblie care poartă numele. Neemia, cel care a scris cartea din Vechiul Testament, nu s-a întors în țară odată cu primul grup. De asemenea, aici este menționat și Mardoheu. Nici el nu este același personaj cu cel menționat în cartea Estera. Odată clarificate aceste lucruri, pot să vă mai spun că, parcurgând această listă, avem ocazia să vedem câteva nume interesante. De asemenea, sunt personaje interesante, de exemplu, oamenii din Anatot. Versetul 23. Oamenii din Anatot, 128. Din această mică localitate au plecat 128 de oameni. Am văzut că această localitate a devenit un punct de interes datorită faptului că aici a cumpărat Ieremia un teren. În zilele lui Ieremia, copiii lui Israel erau pe punctul de a fi luați în captivitate. N-aș fi considerat cumpărarea unui teren la acel moment o investiție sigură. La momentul cumpărării acestui teren de către Ieremia, poporul Israel nu părea avea un viitor prea sigur. Dar Dumnezeu l-a îndemnat pe Ieremia să cumpere acel lot de teren, acel ogor, ca un semn că Iuda va reveni la locul său. Răspunsul lui Ieremia a fost un act de credință. Dumnezeu a făgăduit că poporul său se va întoarce în țara sa. Și iată că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Acești oameni din Anatot aveau acum un act de proprietate pecetluit pe care îl primiseră de la Ieremia. Acum se întorceau înapoi pentru a-și cere proprietatea. Puteți citi relatarea acestei istorii în capitolul 32 al cărții Ieremia. Această secțiune conține multe lecții spirituale foarte frumoase și folositoare pentru noi astăzi. Noi putem fi parteneri în această lucrare. Unii reconstruiesc templul, alții împart cuvântul lui Dumnezeu, unii sunt misionari în țări străine și alții susțin financiar și spiritual pe aceștia. Lucrul cel mai minunat este că vom primi și o răsplată într-o bună zi. Lucrarea fiecărui om va fi cercetată cu gândul la o răsplată anume. Toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Fiecare credincios va părea înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Este ceea ce spune Pavel în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. În plus, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. De data aceasta este vorba de cuvintele scrise în prima epistolă către Corinteni, capitolul 3. Eu știu, dragii mei, că va veni o zi în care mă voi înfățișa înaintea scaunului de judecată lui Hristos și vă spun, n-aș vrea ca lucrarea mea să fie numai din fân, treste și lemn. N-aș vrea ca tot ce am lucrat să piară în foc și să nu rămână în urmă decât un fum gros. Îmi doresc să fie și ceva aur printre lucrările mele, ceva mai rezistent. Dar iată și o altă mențiune interesantă în cel de-al doilea capitol al cărții Ezra, versetul 41. Cântăreți, fiii lui Asaf, 128. Printre cei care s-au întors în țară, s-au numărat și 128 de cântăreți. Duhul de laudă și de bucurie umplea inimile și viețile acestor oameni. Aveau de ce să cânte. Interesant este faptul că s-au întors mai mulți cântăreți decât leviți. Iată acum o mențiune importantă. Versetele 61 și 62. Și dintre fiii preoților, fiii lui Habaia, fiii lui Hacoț, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaditul, și a fost numit cu numele lor. Și-au căutat însemnarea în cărțile spițelor de neam, dar n-au găsit-o. De aceea au fost îndepărtați de la preoție. Trei familii de preoți nu și-au putut dovedi relația cu națiunea prin însemnările din Cartea Spițelor de Neam. Vedeți cât de importante erau genealogiile pentru acest popor. Din cauza că nu și-au putut demonstra genealogia, au fost excluși din preoție. Totuși, li s-a permis să meargă cu evrei în călătoria spre Ierusalim. Copilul lui Dumnezeu de astăzi trebuie să știe că este Fiul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel putea afirma cu convingere: știu în cine am crezut. Cred că și noi ar trebui să fim la fel de siguri de mântuirea noastră, la fel de fermi în convingerea noastră. Spune Pavel: știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Dar cam cât s-au întors în total oare? Să citim versetele următoare. Este vorba de versetele 64 și 65. Toată adunarea era de 42.360 de inși, afară de robii și roabele lor, în număr de 7.337. Între ei se aflau 200 de cântăreți și cântărețe. Acest fragment din Scriptură ne spune care era numărul total al oamenilor care s-au întors în țară sub conducerea lui Zorobabel. Astfel avem următoarea schemă. Congregația în total număra 42.360. Roabele și robii, 7.337. Cântăreți, și aici erau femei și bărbați, 200 erau. În total avem 49.897 de persoane. Nu este un număr foarte mare, dragi prieteni, dar era împlinirea promisiunii lui Dumnezeu pentru cei credincioși. Deci, primul grup care s-a întors la Ierusalim din captivitate a numărat aproximativ 50.000 de persoane. În următoarea delegație, condusă de Ezra, s-au întors numai 2.000 de persoane. S-au mai întors și alții și poate că numărul total al celor reveniți la Ierusalim era în jur de 60.000. Totuși, numărul total al copiilor lui Israel era la vremea aceea de câteva milioane. Însă marea majoritate a rămas în Babilon și în alte regiuni în loc să revină în țara promisă. Să înaintăm și la capitolul 3. Versetul 1. Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. Este evident că a trecut ceva timp între capitolul 2 și începutul capitolului 3. Capitolul 2 se încheie cu întoarcerea și așezarea copiilor lui Israel în țară. Ei aduseseră din Babilon multe bogății pentru reconstruirea templului și refacerea țării, în perioada scursă între capitolul 2 și începutul capitolului 3. Mulți își construiseră case, pentru că mai târziu Hagai mustră că și-au făcut case pentru ei, dar au neglijat templul. Perioada aceasta poate fi de câteva săptămâni, câteva luni sau poate chiar 2 ani. Iosua, fiul lui Iotsadac, cu frații săi preoții și Zorobabel, fiul lui Shealtiel, cu frații săi, s-au sculat și au zidit altarul Domnului lui Israel ca să aducă pe el ardere de tot, după cum este scris în legea lui Moise, omului Dumnezeu. Lucrul care mă interesează cel mai mult este acela că ei au cercetat scripturile și au găsit că era scris în legea lui Moise despre aceste jertfe. Când au găsit ce este scris în cartea lui Moise, nu au avut nicio controversă, nicio discuție în contradictoriu. Ei nu s-au întors numai în țară, vedeți, ci s-au întors și la legea lui Moise. Biblia era autoritatea lor. Prin urmare, nici ideile, nici opiniile oamenilor nu influențau luarea deciziilor. Nu se făcea un lucru numai de dragul de a se face cât mai repede cu putință. Care este lecția pe care o putem extrage noi de aici? Nu este important ce spun oamenii. Scripturile conțin toate instrucțiunile necesare pentru călăuzirea celor care vor să fie credincioși Domnului în orice perioadă de istorie a bisericii. Acesta este motivul pentru care eu nu susțin conferințe despre metode, psihologie sau sex. Eu învăț pe oameni și predic cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să luăm în considerare cuvântul lui Dumnezeu în întregul său, nu numai unul sau două pasaje pe care le știm pe din afară. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceste pasaje familiare, dar cred că unele din ele s-au folosit prea des în detrimentul multor altora. Dacă vom citi și vom lua în considerare tot cuvântul lui Dumnezeu, nu vom mai avea nevoie de cărți de genul Cum să fii fericit deși căsătorit. Cuvântul lui Dumnezeu are toate răspunsurile, credeți-mă. De ce nu ne întoarcem oare direct la sursă? Versetul 3. Au așezat din nou altarul pe temeliile lui, măcar că au avut să se teamă de popoarele țării și au adus arderi de tot Domnului, arderile de tot de dimineață și de seară. Acesta era altarul arderilor de tot. Așa cum am văzut, altarul acesta vorbește sau prefigurează crucea lui Hristos. Arderea de tot, care era adusă pe altar, prefigurează persoana lui Hristos și jertfa lui pentru noi. Domnul Hristos s-a dat pe sine însuși, fără pată, lui Dumnezeu. El a murit în locul păcătosului. Când aduceau astfel de jertfă copiii lui Israel, se întâlneau în jurul persoanei lui Hristos și a morții sale ispășitoare. Chiar dacă nu știau ei lucrul acesta, este exact ceea ce se întâmpla. Acesta este locul în care trebuie să se întâlnească și credincioșii de astăzi. Fiecare credincios ar trebui să înțeleagă faptul că toți cei care l-au primit pe Iisus Hristos ca mântuitor personal au fost botezați de Duhul Sfânt în trupurile celor credincioși, adică biserica, sunt frați. Fratele meu este cel cu care pot avea părtășie. Părtășia nu este o chestiune ce ține de culoarea pielii, de poziția socială sau de averea unei persoane. Părtășia nu are nicio legătură cu faptul că cineva este baptist, metodist, presbiterian, penticostal, ortodox sau romano-catolic. Niciuna din aceste etichete nu contează. Este cineva credincios în Iisus Hristos? Acesta este lucrul care contează. Persoana lui Hristos este aceea care ne unește. Dacă persoana respectivă este un copil al lui Dumnezeu, pot avea părtășie cu acea persoană. Și credeți-mă, este un minunat privilegiu. Ca oriunde mergi, să poți găsi frați în Hristos. Una din caracteristicile acestor oameni întorși din captivitate era unitatea. Această unitate ar trebui să-i caracterizeze și pe copiii lui Dumnezeu de astăzi. Psalmistul spune, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frați împreună. Psalmul 133. Cei întorși în țară erau oameni simpli, oameni săraci. Nu căutau să obțină poziții importante, ci încercau doar să facă voia lui Dumnezeu. Noi am ajuns la sfârșitul unei epoci și ar fi foarte nimerit ca cei care au o cunoaștere și o înțelegere corectă a vremurilor să renunțe la ambiții personale. El face pe cei zmeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei zmeriți calea sa. V-am mai citit acest verset nou din Psalmul 25. Trebuie să învățăm să fim zmeriți. În bisericile noastre și în multe organizații creștine există tendința de a face numai lucruri mari. Dragi prieteni, nu este nevoie să ne propunem numai lucruri foarte mari. Lucrul de care avem nevoie este întâlnirea în jurul persoanei lui Iisus Hristos, așa cum rămășița poporului Israel se întorsese la Dumnezeu. Au prăznuit sărbătoarea corturilor, aflăm din versetul 4, cum este scris, și au adus zi de zi arderi de tot după numărul poruncit pentru fiecare zi. După aceea au adus arderea de tot necurmată, arderile de tot pentru fiecare lună nouă și pentru toate sărbătorile închinate Domnului, afară de cele pe care le aducea fiecare ca daruri de bunăvoie Domnului. Vedeți, dragii mei, oamenii aceștia se întorseseră la cuvântul lui Dumnezeu și nu luau selectiv, ci pur și simplu așezaseră din nou altarul și făceau după cum este scris. În al doilea an de la venirea lor la casa lui Dumnezeu la Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iozadac, cu ceilalți frați ai lor, preoți și leviți și toți cei ce se întorseseră din robie la Ierusalim, s-au pus pe lucru și au însărcinat pe leviții de la 20 de ani în sus să vegheze asupra lucrărilor casei Domnului. Este versetul 8 și continuă. Și Iosua, cu frații și cu fiii săi, Cadmiel, cu fiii săi, fiul lui Iuda, fiii lui Henadad, fiii și fraților leviții, s-au pregătit toți ca un om să vegheze asupra celor ce lucrau la casa lui Dumnezeu. Când au pus lucrătorii temeliile templului Domnului, au așezat pe preoți în veșminte, cu trâmbițe și pe leviți fiii lui Asaf, cu chimvale, ca să laude pe Domnul, după rânduiala lui David, împăratul lui Israel. Până în acest moment, izraeliții zidiseră un altar și puseseră doar temeliile templului. Dar erau atât de entuziasmați de ceea ce făceau, încât se purtau ca și când fusese deja reconstruit întregul templu. Au ținut o slujbă de sfințire, i-au adus laudă și i-au cântat lui Dumnezeu. Pentru ei, aceasta era o experiență palpitantă. Se spune că în America anilor 20, multe biserici rămâneau doar cu temelia pusă și credincioșii se întâlneau în pivnița clădirii care urma să fie biserica lor. Congregațiile cumpărau un teren, începeau lucrările de construcție, puneau temelia și o acopereau cu un acoperiș de carton gudronat și acesta era locul în care se adunau credincioșii. Dar a venit recesiunea și multe din aceste biserici au rămas neterminate. Lucrul extraordinar însă era că acei credincioși continuau să se adune în aceste pivnițe acoperite de carton. Acestea însă au dispărut pentru că societatea îmbelșugată de astăzi, cea care a luat locul acelea sărace, impune ca biserica să aibă o anumită arhitectură. Creștinii de astăzi nu s-ar mai mulțumi cu o pivniță. Iată însă că acești copii ai lui Israel erau atât de fericiți și pentru această temelie a templului, chiar dacă nu apucaseră să adauge încă nimic deasupra. Se bucurau cu adevărat și au considerat că trebuie să aducă laudă lui Dumnezeu. Cântau, mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui pentru Israel ține în veac. Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul pentru că puneau temeliile casei Domnului. Este vorba despre versetul 11. Trebuie să ne gândim la faptul că aceștia erau tineri care nu văzuseră niciodată templul lui Solomon. Dar mulți din preoți și leviți și din capii de familii mai în vârstă care văzuseră casa dintâi plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. Mulți alții își arătau bucuria prin strigăte, așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor poporului, căci poporul scotea mari strigăte al căror sunet se auzea de departe. În timpul acestui serviciu religios de consacrare, pe de-o parte era grupul celor tineri care nu văzuseră templul vechi. Era un lucru nou pentru ei, lăudau pe Dumnezeu cu tinerețea și entuziasmul lor și Domnul le-a binecuvântat. Mai era însă și grupul format din cei bătrâni, cei care își aminteau de frumusețea templului lui Solomon. Presupun că aceștia își spuneau unul altuia, acest al doilea templu nu este nimic. Numai de-ar fi putut vedea tinerii aceștia templul lui Solomon. Nu erau cuvinte prea încurajatoare, dar era un lucru adevărat. Una din problemele pe care le-a avut de învins Dumnezeu a fost descurajarea apărută din cauza că cei bătrâni vorbeau în acest fel. De aceea, spune profetul Hagai, fii tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât a celei din tâi, zice Domnul oștirilor, și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Dragi prieteni, există și astăzi oameni care iubesc mai mult trecutul decât prezentul și care descurajează viitorul lucrării lui Dumnezeu. Eu cred că unul din motivele pentru care mișcarea spirituală este atât de extinsă în afara bisericii este acela că mulți astfel de oameni cu vederi învechite țin în loc lucrurile. Nu fac decât să-și amintească zilele din trecut și nu vor deloc să le îmbrățișeze pe cele din prezent. Există pericolul de a judeca prea aspru mișcarea prezentă. Nu trebuie să uităm că Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui. El, cu siguranță, va separa grâul de neghină. Este treaba lui, nu a noastră. De aceea, mai bine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că există o mișcare spirituală care aduce pe oameni la Dumnezeu și trebuie să ne bucurăm de acest lucru. Haideți, deci, să nu ne mai lamentăm, să nu mai deplângem situația și să nu mai criticăm. Ce spuneți de acestea? Trebuie să privim cu încredere la viitorul pe care îl asigură Dumnezeu chiar și acestei generații. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.